darbus īpaši jāsaskaņo privāti īpašniekiem, kuriem šķiet, ka viņu īpašumā elektrokabeļu nav, bet, nu, kā mēs redzam praksē, nezināšana par pazemes kabeļiem visbiežākais elektrotīkla bojājuma cēlonis. Tāpēc aicinām visus saskaņot darbus ar sadales tīklu, tas ir bez maksas, un notiek elektroniski, aizpildot rakšanas darbu pieteikumu portālā saskaņo.sadalestīkls.lv un vidēji 2 dienu laikā saņemsiet šo atļauju un informāciju, vai ir, kur ir elektrolīnijas.